Азаттык радиосу сүйлөп. Июль көнне азатлык дулкындарында окуш Афганстанда ханжер операциясын башлады. Харби чара иң күп афюн җитештерелгән тотрыксыз вилаятларның берсендә Хелмандта бара. Окуш президентының Мәскәүгә сәфәре 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрне үзгәртерме? Барак Обама Россиягә 6 июль килә. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы берлектә Россия милли сәясәттә кире советлар берлегенә кайта дип белдерде. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре Афганстанда бу елда иң зур хәрби операцияны башлап җибәрде. Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары җитәкчесе белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнә. Белград Универсиадасында Татарстан вәкилләре дә катнаша. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары диңгез көчләренең меңләгән хәрбие Афганстанда Хелмант вилаятында бу елда иң зур хәрби чараны башлап җибәрде. Хәнҗәр дип исемләнгән чарада 4000 Америка Кушма Штатлары хәрбие, шулай ук Афганстаннан 650ләп афган полициясе хезмәткәрләре һәм солдаты катнаша дип хәбәр итте рәсми чыганаклар. Бу хәрби диңгезчеләр Америка Кушма Штатларының яңа гына Афганстанга җибәргән өстәмә 21 мең кешелек гаскәрнең бер өлеше. Пакистан хәрбиләре дә Америка Кушма Штатлары үткәргән чарадан качырга теләгән талибан сугышчыларыннан саклану өчен Афганстан белән чик буенда үзенең гаскәрен урнаштыру турында хәбәр итте. Стратегия коралларының кимәте турындагы Америка Кушма Штатлары һәм Россия сөйләшүләре конструктив, нәтиҗәле бара дип белдерде Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Аның әйтүенә караганда, сөйләшүләр нәтиҗәсе турында хисап 2 президентка да тәкъдим ителәчәк. Анда яңа килешү өчен кирәкле нигез мәгълүматлар булачак, диде Лавров. Стратегия коралларының кимәте турындагы килешү Америка Кушма Штатлары һәм Россия президентларының очрашуында тикшерелер дип көтелә. Барак Обама һәм Дмитрий Медведев Медведев Мәскәүдә 6-8 июль көннәрендә күрешергә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары президенты белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнә. Бу хакта Медведев интернеттагы сәхифәсендә видео язмада әйтә. Анда Русия җитәкчесе берничә белдерү ясый. Медведев илләр арасында мөнәсәбәтләрнең салкын сугыш чоры дәрәҗәсенә кадәр төшүен, иминлек, террор белән көрәш кебек бергәләп хәл итәргә тиешле проблемаларның барлыгын, илләрнең дөнья алдында җаваплылык тойырга тиешлеген, килешүләр төзү кирәклеге хакында әйтә. Медведев бүгенге көндә Америка Кушма Штатларын һәм Россияне гомум кешелек кыйммәтләрен хөрмәт итү берләштерә ди.
Сегодня нас бесспорно объединяют базовые цивилизационные.
Безне бүген һичшиксез нигез гомум кешелек кыйммәтләр берләштерә, кеше гомеренең, кеше хукларын һәм иреген хөрмәт итү кебек кыйммәтләр. Диде Дмитрий Медведев Америка Кушма Штатлары президенты белән очрашуы алдыннан ясаган видео чыгышында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белградта 2009 ел универсиадасы ярышлары башланып китте. Кичә Сербия башкаласында 20 мең кешелек аренада уеннарны ачу тантанасы узды. 25-нче җәйге бөтен дөнья универсиадасында 143 ил вәкилләре катнаша. Русияның 400 кешелек вәкилчелеге кысаларында анда Татарстаннан 11 студент та ярышларда чыгыш ясарга әзерләнә. Белградта Татарстанның рәсми кешеләре дә халыкара уеннарның оештырылу тәртибе белән танышып йөри. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр башлыгы Казан шәһәр башлыгы Илсур Мешин өчен рәсми ачылыш тантанасында булды. Халыкара спорт федерациясе башлыгы белән очрашты. Яш спортчылар һәм яши торган студентлар авылын карап чыкты. Яңа гасыр каналына биргән әңгәмәдә Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов без яхшырак оештыра алабыз дип белдерде. Казан 2013 елгы универсиадага әзерлек эшләрен алып бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Amnesty International хокук яклау оешмасы Израильне Газа сызыгында йөзләрчә тыныч фәлестин кешесен үтерүдә меңләгән кешенең йортын җимерүдә гаепләде. Хокук яклау оешмасы Израильне артиллерия, ак фосфор, башка көчле коралларны кешеләр күпләп яшәгән районнарда кулланмаска чакырды. Amnesty шулай ук Хамас төркемендә Израиль кешеләрен утка тоткан өчен тәнкыйтьли. Бу да сугыш җинаяте итеп кабул ителә. Газа рәсмиләре мәгълүматларына караганда, соңгы сугышта 400 фәлестин кешесе үлгән, алардан 900 кеше тыныч халыктан булган. Атом энергия агентлыгының яңа башлыгы итеп Япония дипломаты Юкия Амана сайланды. Аны Берләшкән Милләтләр Оешмасының атом идарәсе шурасы сайлады. Шура 35 ил вәкиленнән тора. Амана Японияның шушы агентлыктагы вәкиле булып эшләде. Элеке җитәкче Әлбарадей ноябрь аенда бу вазифадан китергә җыена. Ул шушы урында 12 ел эшләде. 2005 елда Әлбарадей һәм атом энергия агентлыгы Нобель тынычлык бүләген алган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ингушетияда махсус хәрби чара вакытында 2 сугышчы үтерелгән, 2 милиция хезмәткәре яраланган. Сугышчылар Назран районының Кантышева авылындагы бер йортта булган. Атышлар аркасында йорт янып киткән, әлегә анда ничә сугышчының булуы турында билгеле түгел. Йортның харабәләрен сүтү бара. Бу хакта Федераль иминлек хезмәтенең Ингуш Республикасындагы идарәсе вәкиле хәбәр итте. Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаменты беренче тапкыр мусульман илләр өчен махсус вәкилне билгеләде. Бу вазифаны Хиндстанда туган, Америкада үскән мусульман Фара Пандит башкарачак. Ул бу эш вазифаларын мусульман илләр белән элемтәләр урнаштыру, Америка Кушма Штатларының мусульман илләр белән араларны яхшырту өчен гадәти булмаган юлларны табу итеп аңлата. Аны дәүләт секретаре Хиллари Клинтон билгеләде. Америка Кушма Штатлары департаментының мусульман дөньясы өчен махсус вәкиле тарихта беренче тапкыр билгеләнә. Президент Обама Азия, Африка һәм Европадагы мусульманнарны тыңларга һәм җавап бирергә вәгъдәләр биргән иде. Дәүләт департаментының яңа вәкиле шушы яңа сәясәтне тормышка ашырырга тиеш була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмавы илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип белдерде. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Чалының милли хәрәкәте журналист Дамир Шәйхетдиновны яклап пикетка чыгарга җыена. Микрофон алдында ул сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре Афганстанның көньягындагы Хелмант вилаятында Талибанга каршы зур хәрби чара башлады. Зур бер өлеше Талибан тарафыннан идарә ителгән төбәк Афганстанда иң күп афьюн җитештерелгән тотрыксыз вилаятларның берсе. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Мәтин карашмас.
Бүген иртә белән йөзләгән хәрби машина Афганстанның көньягына таба юл тотты. Аларга өстәп хәрби киемләр, бәлки дә Вьетнам сугышыннан бирле беренче тапкыр әлеге зурлыктагы хәрби чарага катнашты. 4000 акыш диңгез хәрбие һәм 650 афган кеше хәнҗәр дип аталган зур күләмле хәрби чараны башлап җибәрде. Операциянең максаты 20 августта булачак президент сайлавы алдыннан илдә иминлекне ныгыту. Чараларны якыннан күзәткән хәрби белгеч Джулиан Линде Френч чараларның эчтәлеге турында болай сөйли.
Әфғанистанда тұрақтылықны орнаштыру һәм яңадан төзекләндерү планын дәвам иттерү өчен үстәмә көчләр белән башланган бу чара киләчәктә зур мөмкинчелекләр тудыра ала. Әфғанистандагы АКШ хәрби көчләр башлыгы генерал МакКристал әйткәнчә, аларның тиләктәшлек күрсәтүе уртак хәрби көчләр башлаган стратегияны уңышлы тәмамларга зур өлеш кертә ала, ди ул.
Given the reinforcements that have been deployed, particularly to Helmand.
General McChrystal Afghanistan-дагы яңа американ стратегиясы проектындагы мөһим шәхесләрдән берсе. Ул узган ай бу вазифага килгән иде. Аның тәҗрибәсе шактый мөһим. Моннан элек Ирактагы диктатор Саддам Хусейнны кулга алу чараларына җитәкчелек иткән генерал Афганистандагы АКШ хәрби башлыгы итеп билгеләнгәндә, хәрбиләренә Талибанга каршы чараларда башкача стратегия алып барылышагын әйткән иде. Генерал МакКристо телгә алган үзгәреш Гыйракта көчле гысянчыларга каршы алып барылган уңышлы стратегияны Афганистанга да яраклаштыру. Гыйракта 2007 елдан башлап үстәмә хәрбиләр булдыру сәясәтенең иң мөһим өлеше җирле көчләрне гысянчыларга каршы коралландыру тора иде. Бу тәҗрибә хәзер Афганистан стратегиясе ишендә мөһим. Шул уңайдан узган айларда Талибанга каршы алып барылган чараларда гади халыкка зарар китермәү иң беренче максат итеп билгеләнә. Халыкара җәмәгатьчелек һава һөҗүмнәрендә гади халыкка зыян килүенә зур тәнкыйть белдерә иде. Әлеге стратегия буенча халыкның ишанышын яулаганнан соң, икенче адым буларак кичкенә иминлек нокталарының санын арттыру һәм аның эшчәнлеген җәелдерү тора. Зур өметләр багланган Обама хакимиятенең Афганистандагы бу тәүгә хәрби операциясыннан башка бер үзәнчелеге исә һава һөҗүмнәрен киметү. Әлеге чаралар вакытында бик кирәк булган очракта гына пилотсыз очкычлар җибәреләчәк. Хәрби билгеч Юлиан Линди Френч операциянын шулай ук Пакистандагы Талибанга каршы чаралар белән дә бәйләнеше булуын әйтә.
The offensive was primarily designed to keep the pressure on the Taliban on both sides of the Afpak border. Of course, the Pakistanis work.
Талибанга каршы юнәлдерелгән әлеге операция Афган-Пакистан чигенен ике ягына да карый. Пакистан сынгары да Сват үзәнлегендә чараларын арттырды. Төп максат Талибанның көчен һәм бәйләнешләрен кысырыклау. Афганстанда сайлау алдыннан башланган бу чара сайлаудан соңда мөһим. Ягъни ул сәяси төбәк стратегиясының бүлүлүше булып тора.
So the operation has to be seen within that broader politico-strategic regional strategic context.
Акышта башланган АКШның Афганстанда башлаган хәнҗәр операциясе турында белгечләр фикерләре белән Метин Карышмас таныштырды. Афганстанда тотрыклылык урнаштыру АКШ президенты Барак Обаманың президентлык стратегияләренең берсе. Әмма игътибар таләп иткән тагын бер зур ил Россия. Барак Обама 6 июльдә Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда ике ил арасындагы киеренке мөнәсәбәтләр хәл ителер дип өметләнә. Әмма бу ике як арасында каршылыклар шулкадәр күп ки, белгечләр очрашу ниндидер нәтиҗәләр бирәчәгенә шикләнә. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Февральдә Мюнхендә узган иминлек конференциясында Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Русия Америка тимәсен сүндереп яндырырга чакырган иде. Шуннан соң Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон да Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашканда әлеге төшенчәне кулланды.
We want to reset our relationship.
Без тимәне сүндереп яндырырга телибез.
We will do it together. Okay?
Диде Хиллари Клинтон. Президент Обаманың 6-7 июль көнне Мәскәүдәге сәфәре Кушма Штатлар сәясәтендә беренче зур сынау булып тора. Русия Америка тимәсен сүндереп кабызып булырмы, юкмы? Бу сәфәрдә ике якта атом коралын кимит өлкәсендә яңа килешү булдырырга өмет итә. 1991 елда кабул ителгән стратегик корал кимит килешүнең вакыты быел 5 декабрьдә чыга. Кушма Штатларның Европа эшләре комитеты башлыгы Роберт Векслер белдерүенчә, корал турында сөйләшү уңай башлангыч булып тора, күп мәсьәләләрне хәл итүгә булыша.
Whether it be on the broader issue of anti-missile
ракета қолқаны турындағы проблеманы кеңірек етіп, Иран атом программасын тоқтату болсын ма, энергетика қорқынышсызлығы ма, Грузия мәселесі ма, НАТО-ны кеңейту ме, бұл проблемалар соңғы жылдар білән шағыштырғанда көбірек ұшаныш білән хәл етілер деп ойлаймын, деді Векслер. Құшма Штатлар президентінің Русия һәм Евразия өлкәсіндегі кеңесшісі Майкл Макфелл журналистлар білән шырашуда, екі ел арасындағы проблемаларның бірсі ол русиялар тарапынан Американы дұшман етіп көру.
They think of the world in zero sum terms.
Алар гомумән Кошма Штатларын аларга каршы ил буларак күрә, иманым камил алар безнең ил турында үзара бик катгый сүзләр куллана. Американың максаты Русияны кешсезләндерү дип уйлый. Һәм без үзебезне кичле итү, ә Русияны кешсез итү өчен барсында эшлибез дип уйлый. Макул сүзләренчә, Обаманың дөреслеккә туры килмәгәнен дәлилләргә тиеш була. Һәм ике як өчен дә мөһим булган аерым алганда Иран, һава торышы террорчылык белән көрәш проблемалары кесендә хезмәттәшлек мәсьәләләрен кузгатачак. Әмма Макул әйтүенчә, Украина һәм Грузияның НАТОга керү мәсьәләсендә Кушма Штатлар президенты ныктырырга тиеш. Без сатулашырга яисә бирешергә уйламыйбыз, НАТОны киңәйтүдә безгә урыслар кирәкме, диде Макул. Аның сүзләренчә, Украина һәм Грузия әлеге әйшмә таләпләренә туры килгәч үк НАТОга керә алачак. Лайок Маквел, Обама, Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путиннан тыш Русия җәмәгатьчелеге шул исәптән эшлекле даирәләр белән дә сөйләшүләр алып барачагын әйтте. Мәскәү шулай ук ике як мөнәсәбәтләрне яхшыртырга теләгәнен белдерә, әмма шул ук вакытта кайбер гамәлләре белән моның киресен күрсәтә. Стратегия һәм халыкара тикшеренүләр үзәгеннән Сара Мендерсон әлеге очрашудан күпне өмет итеп булмый ди.
The focus is really to try and
төп игътибарны Русия хакимияте һәм Русия җәмгыятендә башка төрле мөнәсәбәтләр булдырырга мөмкинлекне күрсәтү тора, диде Мендельсон. Вашингтон һәм Мәскәү арасында төп каршылык булып Грузия һәм Украинаның НАТОга керү теләге булырга мөмкин. Узган елгы Русия-Грузия низагыннан соң Вашингтон белән Мәскәү мөнәсәбәте салкын сугыш дәрәҗәсенә җитте. Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияны бәйсез республикалар итеп таныды һәм бу өлкәдә чигермәячәген әйтә. Шулай ук Русия хәрбиләре Грузия чигенең төньягында күнегүләр алып бара. Бу гамәлләр үзләренә дә Русиянең мөнәсәбәтләрне яхшыртуга әллә ни зур теләге юклыгын күрсәтә, ди галим Георгий Минский. Шул ук вакытта ул Мәскәү Кушма Штатлар сәясәтен әнәмәсә дә Вашингтон белән артык каршылыкка кергә теләме дигән фикердә. Аның сүзләренчә, Обаманың Мәскәүгә сәфәре бары ике арадагы каршылыкны бөтенләй упкынга китереп җиткермәү өчен генә булышырга мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Анда Русиядәге милли сәясәт нигезләре турындагы федераль канун концепциясе советлар иленең хаталарын кабатлый дигән. Әлеге мөрәҗәгать турында тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмавы күп милләтле илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип саный. Бу турыда Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосы журналистлары белән булган очрашуда хәбәр итте. Мөрәҗәгатьтә исә советлар иле милли үзенчәлекләре булмаган совет халкы тәрбияләргә тырышты. Бу күренешләр җәмгыятьтә милләтләр арасында каршылыклар китереп чыгарды. Ахыр тә ил таркалды диелгән. Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә яшәргә мәҗбүр булган халыкларны бетерү яңадан башланды дип саный. Русиядәге милли сәясәт нигезләре кануны Русияның милли төзелешен исәпкә дә алмый, хәтта моны кабул да итми диелгән. Концепциядә шулай ук федераль үзәк белән төбәкләр арасында килешүләр төзү, вәкаләтләрне бүлешү юлының искергәнлегенә дә басым ясалган. Русияның дәүләт дәрәҗәсендә алып барылган милли сәясәте милли мәгарифкә дә кагыла. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, милли компонент һичшиксез кайтарылырга тиеш.
Башкортстандагылар митинг тоздырдылар бу мәсьәләдә. Әгәр дә инде үзебезнең дә хәрәкәт радикальләшү ягына таба бара, әгәр дә шул якка безне тәрәлгән, җәмәгать оешмалары радикальләшәчәк. Бөтен милләтләрдә без моны күреп торабыз.
диде Ринат Закиров. Башкорт Курултайы һәм Татар Конгрессы канун өлгесе авторларының милли республикаларның яшәвен күрмәмешкә салышуына да борчылу белдергән. Күп милләтле Россия халкы төшенчәсен Россия милләте сүзенә алыштырылуы башка халыкларны бетерүгә юнәлдерелгән диелә мөрәҗәгатьтә.
Кемнәргәдер кирәк милләтләрнең бетүе, кемнәргәдер кирәк милләтләрнең рус телегә әйләнүе, төрле кешеләр бар, бигрәк тә мәгариф фән министрлыгы безнең Россиянең соңгы елларда бик күңелгә ятышсыз сәясәткә күчте. Сез аны үзегез дә күреп торасыз, без бик авырлык белән шуңа каршылык күрсәтәбез, каршы торабыз. Хәтта дәүләт оешмаларына инде каршылык күрсәтергә мәҗбүр булдылар, чөнки кинәт борылышлар бу өлкәдә алай булырга тиеш түгеллеге күренеп тора. Кинәт борылышлар халыкның талым телен бетерәчәк, ә телен бетерү халыкның рухына кагылу, инде ул аның кәефен төшерә, эштән туктата. Ил ниге эшләми дисәң, аның беренче чиратта халкының күңеленә тия торган әйберләрне килеп чыгу.
Диде Татар Конгрессы рәисе Ринат Закиров. Татар Конгрессы да башкорт курултайы да концепция халыкка, милләтләргә каршы язылган дип белдерә. Әлеге өлгедә берничә халыкара пакт конвенция санап үтелгән, әмма халыкларның үз билгеләнүе турындагы декларация искә дә алынмаган.
Бу хәбәрләргә реакцияләр дә килә башлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә интернеттагы форумда чыккан кайбер фикерләр. Төркиядән Роза Курбан, Фәүзия Бәйрәмова бу турыда әллә кайчан сүз алып бара бит инде. Ринат Закировның хәзер генә акылына килдеме бу уйлар? Соң инде бик кызганыч дип яза. Петербурдан бер укучыбыз да бу фикер белән килешә. Һаман соңа калабыз милләттәшләр. Бигрәк тә соңа кала милләт элитасы һәм зыялылар. Идарәдә утыручылар турында әйтәсе дә юк инде. Аларның күбесе үз урыннарына ябышып, бу урыс сәясәтенә булышалар гына. Әле урысларда урыслардан да арттырып тырышалар дип язган. Кушма Штатлардан Вильмир Заянов, Ринат Закиров катып, башкорт курултайы кебек татарлар арасында имзалар җыену башларга кирәк иде. Әмма аның хуҗасы Шәймиев күрәсең аңа барудан курка дигән. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез бу мөрәҗәгать турында ни уйлыйсыз? Сезнең фикерләр интернеттагы сәхифәдә һәм Азатлык дулкыннарында чыгачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Милли мәҗлеснең карарларын, мөрәҗәгатьләрен бастырып чыгарган Шаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдиновка да прокуратураның тикшерү комитетының җинаят эше кузгатуын узган тапшыруларда әйтеп киткән идек. Аңа Шаллыдан чыкмау турында имза да куйдырганнар. Бу күренешкә ризасызлык белдерүче журналистлар да бар. Алар Дамир Шәйхетдиновны Фәүзия Бәйрәмовны яклап язылган мөрәҗәгатькә имза җыя башладылар. Бу хакта тулырак итеп Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Әле күптән түгел генә бер төркем Шаллы зыялылары Татарстан җитәкчеләренә, прокурорына, хокук яклау оешмаларына Фәүзия Бәйрәмованы, Дамир Шәйхетдиновны яклап мөрәҗәгать юллаган иде. Мөрәҗәгатьтә болай диелә: Татарстан җитәкчелегеннән милли матбугат журналистларына, милли хәрәкәт лидерларына карата башланган дәүләт террорына һәм эзәрлекләүгә шик куюыгызны сорыйбыз. Бу мөрәҗәгатьне галимнәр, депутатлар, атказанган хезмәткәрләр яклап имза куйдылар. Хәзер инде шушындый ук эчтәлектәге мөрәҗәгатькә имза җыюны журналистлар да башлап җибәрде. Азатлык газета баш мөхәррире Талгат Әхмәдишин мәхкәмә эшенә җәлеп ителгәннәрне яклап урам җыены булачагында әйтте. Мондый җыенга Шаллы хакимиятеннән рөхсәт алынган. Булачак яклау һәм каршылык чаралары хакында Тәлгат Әхмәдишин азатлыкка да мөнәсәбәтен белдерде.
Әле алдан шуны әйтеп үтмәкче булам. Бүгенге көндә Татар халкының милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинне яклап Кама төбәге язучылары һәм журналистлары имза җыя башладылар. Урам җыенына килгәндә, шуннан да без шәһәр администрациясына Фәүзия Бәйрәмованың һәм Дамир Шәйхетдиннең сәяси һәм гражданлык хукукларын яклап җыен оештыру турында хат белән чыкканык. Бүгенге көндә безнең хатка уңай җавап килде һәм безгә 4 июль көнне 13 сәгаттен 15 сәгатке хәтле җиңү паркын территориясендә безгә урам җыены, ягъни җыелыш үткәрергә рөхсәт бирделәр.
Менә гадәттә инде шушы урам җыеннарының да көн тәртибе була дигәндә, менә шушы көн тәртибе бармы? Һәм анда нинди регалар?
Төп тема алда әйтеп үтелгәнчә, шул бүгенге көндә бит инде бер нигезсез сәяси эшчәнлек өчен үз фикерләрен курытмыйча әйткән өчен безнең крашташларыбыз хокук саклау органнары тарафыннан эзәрлекләнә. Әле ул гына да түгел, бүген алар эзәрлекләнсә, киләчәктә башкалар эзәрлекләнә башларга мөмкин. Нәкъ 37-нче елдагы кебек милли хәрәкәт җитәкчеләренә кишле басым бара. Шул ук вакытта без инде әлбәттә моның белән килешмибез. Татарстанда, Россиядә каршы үз фикерлебезне әйтәчәкбез.
Талгат Ахмадишин әйтүенчә, зәрлекләнүчеләрне яклап, беренче көнне үк дистәдән артык журналист һәм язучы имза куйган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарлар яшәгән төбәкләрдә сабан туйлары дәвам итә. Июньнең соңгы якшәмбесендә Петербург татарлары милли бәйрәмдә катнашты. Булындагы сабан туе тәмамланганнан соң халык Петербургның Мариин театрына ашыкты. Анда Фәрит Яруллинның Шүрәле балетының премьерасы күрсәтелде. Беренче татар балетының дөньяда танылган Мариин театрында куелуы татар җәмәгатьчелеге өчен зур вакыйга булды. Бу турыда тулырак әйтеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Ленинград өлкәсендәге Сәрге авылына Нева буе шәһәрендә һәм якын тирә районнарда яшәүче меңнәрчә кеше гаиләләре белән бәйрәмгә җыелды. Аларны Сабантуй белән котларга дип Петербург губернаторы Валентин Матвиенко, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, Башкортстан мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илешев җитәкчелегендәге республикалар вәкилчелеге килде. Парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан җитәкчелеге исеменнән бәйрәмгә җыелган барча халыкны котлады. Аның әйтүенә караганда, төньяк башкалада яшәүче күп милләтле халыклар гаиләсендә татарлар ихтирамга лаек урын алып тора. Сабантуйда катнашкан Петербург губернаторы Валентин Матвиенко, Сабантуй татар һәм башкорт халыкларының иң яхшы милли гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятен саклау үрнәге булып тора диде. 2005 елдан башлап Петербургда Сабантуй бәйрәме гомум шәһәр чарасы булып уздырыла. Монда татар һәм башкорт халыклары гына түгел, ә төньяк башкалада яшәүче башка милләт кешеләре дә бик теләп катнаша. Бәйрәмдә гадәттәге милли һәм спорт ярышларыннан кала татар авылы һәм башкорт тирмәсен тәкъдим итү чарасы узды. Монда кунаклар милли ризыклардан авыз итеп милли уеннарда катнашты. Булындагы Сабантуй тәмамланганнан соң исә катнашучылар Петербургның Мариин театрына ашыкты. Анда Фәрит Яруллинның Шүрәле балетының премьерасы күрсәтелде. Композитор Фәрит Яруллинның бу әсәре 59 елдан соң бу сәхнәгә кабат әйләнеп кайтты. 1950 елда ул чактагы Киров театрында әсәр «Али Батыр» исеме белән куелган булган. Бу премьерадан соң беренче татар балеты дөньяда уңыш казана. Ул Советлар Союзында Румыния, Чехословакия, Польша, Мексика, Германия һәм башка илләрнең танылган опера һәм балет театрларында сәхнәләштерелә. Петербург театры сәхнәсендә Шүрәлене яңаша кую, Ак төн йолдызлары дип аталган 17-нче халыкара фестивальнең иң күренекле вакыйгаларының берсенә әйләнде. Татар халык әкиятләренә нигезләнеп язылган балет белән Мариин театры җитәкчесе Валерий Георгиев дирижерлык итте. Балетта Сөембикә партиясен Евгения Образцова, Али Батырны Денис Матвиенко, Шүрәлене Александр Сергеев башкарды. Театр тәмамланганнан соң бу артистлар Татарстан мәдәният министрлыгының түш тамгалары белән бүләкләнде. Шунда ук Валерий Георгиевга фидакар хизмети өчен медаль тапшырылды. Балетны яңадан сәхнәләштергән балетмейстерлар төркеме дә игътибардан читтә калмады. Олар Татарстан дәүләт шурасының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Фарид Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, Габдулла Тукай әсәре буенча күренекле татар композиторы Фарид Ярулли музыкасына язылып, Марин театр сәхнәсенә чыккан Шүрәле балеты татарстанлылар өчен гаять зур горурлык һәм милли әдәбиятыбызны тануга дәлил.
Гөлнар Шәйхетдин сөйләдем. Алга таба азатлык дулкыннарында Русиядә яшьләрне дингә тарту өчен чаралар дәвам итә. Патриархның мәгариф министрына җибәргән хаты турында сөйләрбез. Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмавы илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип белдерде. Башкортстанның Бөрян районында буякларга гына хас гореф-гадәтләре бар. Башкорт яшьләре районга Сабан туена җыела. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия патриархы яшьләрне дингә тарту өчен чаралар күрә башлады. Ул күптән түгел меңләгән студентлар белән очрашты. Бу көннәрдә Русия мәгариф министрына православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен укыту турындагы килешү барлыгына ишарәләп хат җибәрде. Тулырак итеп Ландыш Харасы Василий.
Урыс чиркәве башлыгы Кирилның тәхеткә утыруына әле берничә ай гына вакыт узуга карамастан, ул инде Русияның ике иң зур шәһәре Мәскәү һәм Петербург студентлары белән очрашырга өлгерде. Меңләгән студентлар алдында Кирил кыры дини вәгаз генә алып бармады, ә яшьләрне кызыксындырган һәм бүгенге көндә мөһим булган сәяси икътисади хәлләр, илнең киләчәге турында сөйләде, төрле дискуссиялар оештырды. Әлегерәк патриарх һәрбер уку йортында яшьләр эше челтәрен башларга һәм аның каршында үз оешмаларыбызны булдырырга кирәк дигән иде. Аның фикеренчә, яшьләрне православ диненә тарту өчен кызыклы тәкъдимнәр булырга тиеш. Чөнки замана яшьләрен бер төрлелек белән генә җәлеп итеп булмый. Шуңа студентлар белән узган чырашуда ул замана проблемаларын күтәрде. Яшьләрнең бер генә соравы да җавапсыз калмады. Мәскәүдә узган рус соборы җыены да күбесенчә яшьләр белән эшләүгә юнәлтелгәнен күрдек. Шулай ук 17-нче ратуш укуларында да патриарх рус чиркәве кысаларында талантлы уңган яшьләрне берләштерүче хәрәкәт оештырырга кирәк дип яңа бурыч куйды. Моның өчен эшне иң түбәннән кечкенә дини оешмалардан башларга кирәк. Ачык җәмгыятьтә боларны тормышка ашырырга мөмкин. Ә инде үз вакыты җиткәч без ясалма рәвештә түгел, ә яшьләр теләге белән Лужники стадионына сыйдыра алмаслык итеп бик күп яшьләр катнашлыгында корылтайда уздырачакбыз дип белдерде ул чакта Рус чиркәве патриархы. Кирилл нигез әзерләүне мәктәптән башламакчы күрәсең, бу көннәрдә ул Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсингага киләсе елдан уку программасына кертеләчәк яңа стандартлар нигезендә православ дәресләре һәм башка традицион диннәрне дә кертүне сорап хат җибәрде. Патриарх сүзләренчә, православ дәресләрен укыту хакында элек инде килешенгән булган, әмма министрлыкның интернет сәхифәсендә тәкъдим ителгән стандарт проектларда православ мәдәниятен үз эченә алачак рухи әхлакый мәдәният дәресе кертелмәгән. Кирилл язган хатында белдерүенчә, соңгы тапкыр бу хакта 19 мартта министр Андрей Фурсенко белән эшлекле очрашуда килешенгән булган. Анда Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин һәм аның урынбасары Владислав Сурков та катнашкан. Аңа хәтле дә мәсьәлә тикшерелде. 2007 елны Калугада Чиркәү һәм министрлыкның уртак җыелышында яңа стандартка православ мәдәнияте нигезләре дәресләре һәм башка дини предметларны кертү турында сөйләшенде. Хәзерге вакытта Русияның төрле төбәгендә инде миллионга якын укучы бу дәресләрне укый. Патриарх исә яңа стандарт проектларының эшче төркеменә рус православ чиркәве вәкилләрен дә кертергә сорады. Билгеле булганча 2 июньдә Русия мәгариф һәм фән министрлыгы интернет сәхифәсендә фикер алышу максатыннан гомуми башлангыч урта һәм югары һөнәри белем бирү стандартлары проектлары урнаштырылды. 14 көн дәвамында ата-аналар, мәсүлән мәгълүмат чаралар вәкилләре, рәсми эксперт оешмалары да катнашып, әлеге проектлар буенча үз тәкъдимләрен кертә ала иде. Патриархны ул проектлар арасында православ мәдәнияте нигезләрен укытучы дәрес булмау борчыган. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин күптән түгел узган матбугат очрашуында башлангыч гомуми белем бирү нигезендә эш стандарт проектның чыгарылуын әйткән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
2 атна дәвамында Татарстан министрлары Сингапурның беренче шәхесе Ли Куан Ю исемендәге дәүләт идарәсе институтында идарә итү осталыкларына өйрәнә. Республиканың иктисад министрлыгы фикеренчә, Россиядә кадрларны сайлау, әзерләү буенча аерым бер төгәлләнгән программа юк. Әмма министрлыкта илдә югары дәрәҗәдәге кадрлар мәсьәләсе көннән-көн кискенләшүен әйтәләр. Шуңа күрә дә җитәкчеләрне дәүләт белән идарә итү тармагында алга киткән илләрдә укыту уңай күренеш дип бәяләнә. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Татарстан белән Сингапурның үзара аралашып яшәүе билгеле. Ике як җитәкчелек һәрдаим очрашып, фикерләр алышып, тәҗрибә уртаклашып яши. Сингапур икътисадының уңай тәҗрибәсен тагын да якыннанрак өйрәнү, идарә итү осталыкларын шымарту максатыннан республика министрлары 2 атнага Сингапурга китте. Татарстанның моның кадәр озак вакыт бөтен министрларсыз да көн күргәне булмагандыр. Икътисад министрлыгы хәбәр иткәнчә, биредә укулар Сингапурның беренче шәхесе Ли Куан Ю исемендәге дәүләт идарәсе институтында Татарстан өчен махсус төзелгән программа нигезендә алып барыла. Ли Куан Ю Сингапурда 1959-1990 елларда премьер-министр булып эшләгән. Бүгенге көндә ул министр остаз исемен йөртә. Соңрак Татарстан министрларының уку дәүләт идарәсе көллиятендә дәвам итәчәк. Сингапурдагы дәүләт идарәсе Азияда иң нәтиҗәле санала. Бу ил кырыс тәртипләр, түрәләрнең эш яратучанлыгы, ришвәтчелекнең булмавы җитәкчелекнең һәрвакыт камиллеккә ирешергә теләве белән таныла ди икътисад министрлыгы вәкиле. Уку программасында беренче чиратта Татарстан җитәкчеләрен Сингапур дәүләтчелегенең төзелү тарихы белән таныштырганнар. Белгечләр фикеренчә, бүген Русиядә кадрларны сайлау, әзерләү буенча аерым бер төгәлләнгән программа юк, әмма илдә югары дәрәҗәдәге кадрлар мәсьәләсе көннән-көн кискенләшә диялар. Шуңа күрә дә министрларны дәүләт белән идарә итү тармагында алга киткән илләрдә укыту уңай күренеш дип бәяләнә. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин дә республикада җитәкче кадрлар әзерләүче идарә башлыгы буларак бу укуларның әһәмияте зур ди. Аның сүзләренчә, уку урыны итеп тикмәгә генә Ли Куан Ю институты сайланмаган. Бу уку йорты 2004 елдан башлап дөнья күләм дәрәҗәдә җитәкчеләрне әзерли. Ул дәүләт сәясәте глобаль челтәрен булдырган Global Public Policy Network, Колумбияның халыгара һәм дәүләт мөнәсәбәтләре институты, Лондонның, Парижның икътисад һәм сәясәт мәктәпләре белән ныклы элемтәдә тора ди Марат Сафиуллин. Дөнья банкы мәгълүматларына караганда, Сингапур бүген икътисад үсеше буенча беренче урында тора. 40 ел эчендә ул дөньяның иң бай илләренең берсенә әйләнде. Министрларның Сингапурда укулары турында әйткәндә, Татарстан җитәкчелеге әлеге укуларның татарстанлыларга хөрмәт йөзеннән бушлау үткәрелүендә искәртә. Татарстан министрлары Сингапурда белем алган арада исә бу илнең мәгълүмати технологиялар белән шөгыльләнүче ширкәт башлыклары киресенчә Татарстан ширкәтләре белән таныша. Бүген алар белән республика икътисад министрының беренче урынбасары Алевтина Кудрявцева очрашты. Очрашу барышында ул электрон Татарстан, электрон хөкүмәт программалары турында, республикада төзелеп килгән IT үзәк турында сөйләде. Шулай ук Кудрявцева Татарстан җитәкчелегенең тиздән компьютер технологияларын икътисад тармагына да кертергә ниятләвендә әйтте. Сингапурның ADA International һәм ST Electronics ширкәтләре исә татарстанлыларга үз проектларын тәкъдим итте. Бу аларның республикага беренче килүләре генә булса да, соңгысы булмас дип ышануларын белдерделәр.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Бөрйән районы яшьләрне җыя. Яшьләр җыены вакытында Сабан туе да үтәчәк. Бәйрәмдә бу якларга гына хас милли уеннар бар. Җыенга әзерлек турында тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә фаҗигале хәлләр турында. Республика калаларында акча урлау максаты белән кибетләргә һөҗүмнәр арткан. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда кибет даруханаларга һөҗүм сурактары яшайды. Өфенең уртагында көпә-көндез балалар товарлары кибет хатосын үлтереп киткәндәр. Уга 12 тапкыр бысак кагандар. Мәрхүмәне магазинга килүчеләр таба. Инеяселәр тотылмаган. Иң гаҗәпләндергәне шунда, бул кибет эске эшләр министрлыгы аргәһендә бер нисә метр гына алыслыкта. Бул тирәлә һәр метр һайын тирлек бидә күзәтү корылмалары бар. Әмма кызды үлтерүчеләрне беркем дә күрмәгән. Ошо вакыйганың иртегенен Истикама калаһында ла ошога оқшаш хәл булган. Элек хөкем ителгән әлеге мәлдә асырбаклык рәвешендә көн күргән кеше даруханала фармацевт кызды үлтерә. Ул да бысак менән 12 тапкыр сәнсә. Кулга алганда асырбактан 14,000 сум акса, һәлак булган кызның алтын бидәнгестәре, дарулар, азгынлыгын канагатьләндерү өчен кирәк-яраклар һәм теш щеткасы табыла. Яни әсә аптекага һөҗүм итеп кенә калмый, эзен юю өчен утта төртә. Ике осрактала һәлак булган кызларга 25-әр яш. Башкортстан ямагат палатаһының тау культурасы яма көнгә тагайланган. Республиканың ямагат палатаһы турындагы закон быел апрельдә кабул ителгәйне. Ямагат палатаһы 30 агзанан тора, уларның 15-ен республика президенты тагайланганы, 15-е ямагат оешмалары вәкилләре, конкурс нигезендә һайланучылар. Ямагат палатаһы составына баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, Башкортстан мусульманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт, архиепископ Никан, яһудтар лидеры Дан Кричевский бар. Шашка буенча чемпион Тамара Танакужанагала орын табылган. Тәүге утырышта оештыру мәсьәләләре карала. Ямәгать палатасы рәисе аның урын басары һайланасак. Бөрендәр яшьләрдә ие, унда республика яшьләре яны үтәсәк. Хабантуйда бу төбәктә генә таралган милли уеннарда каралган. Бу турыла район хакимиятенең яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге Гайса Халитов белдерде. Яшьләр йыенына 7000-гә якын кеше килүе көтелә. Ул алдагы шәмбе башлана.
Бу йыенның положениенә ярашлы на боевые лавы там вот от человек экстрим то вот лайн был автомобиль гора бурена нейлендер павел ездила я рамда комтол торган токту шолдыры сафита формала инде буласак лекин без автомобильдер куймай табигый ресурстарды пайдаланып таш ком болтурган токтарды бурена калкыты сондай спорт төрү керетебез албетте мындай спорт төрү кереткес Без ал призларды үзебездән район тарафыннан әзерләйбез инде. Шулай көрәш буенча абсолют иңгән көрәшчегә харыкта әзерләйбез. Соңгы безнең районга гына пагылышлы булган, элекке безнең каһарман батырлар күтәреп аташа сөйгән 96 килограммдык безнең ташыбыз бар. Бу тарихка иңгән инде. Шуны елда без Хабантуйда үткәрәбез. Иң югары биеклеккә күтәреп бергән батырды билдәләсәк без. Был ярыш төрнәле без үзебезнең район тарафының бүләк әзерләбез. Элекке башкортлар гайрәтле батырлар булганнар бит инде. Алар аткала хикереп менгәндәр, аттала матур сапкандар, тулык вакытта гайрәтлеләр булганнар бит инде. Бер яны руына чыккан батырлар, шундый көчле булганнар. Буны без үзебездә ысынлап та бер яны басырлы көчле егетләр бар дигән исбат итәрсен инде. Ошо ярыш төрен кереттек, буран күп еллар инде ул бездә. Билдәлелек алды. Шуңа без елда бу ярыштарны үткәреп киләбез һәм республика күләмендә лә ошо төрне күрһәтергә, бәлки башка районнарда да ошондай экстрим төр спорт төрләре Хабантуйларга керә дигән өмет тапалар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкортстанда һәр 3нче абитуриентның югары уку йортларына бюджет исәбенә укырга яны мөмкинлеге бар. Быел урындагы вузларда казна урындары һаны арттырылган. Дәүләт һәм дәүләт карамагындагы булмаган институт, университетлар 11,000 түләүһез урындар тәкъдим итә. Мәгариф министрлыгына белдерүләренсә, көндәлеге бүлеккә 7,000-дән ашу кеше укырга инә ала. Бул узган ел менән сагыштырганда 577-гә күбрәк. Шул ук вакытта бердән дәүләт имтиханын тапшыра алмаучылар да бар. 525 укучыга аттестат урынына 11 класс программа һантыңларына дигән справка бирелгән. Олар рус теле һәм математика буенча юнилеп бал яя алмаган. Мәгариф министрлыгының бүлек итәксе Зәки Мырдагален белдерүенсә, 50 укучының эше 100 балга баһаланган.
Апелляциягә 765 кеше бирле бүтәһе, шуның 77-е канәгатьләндерелде. Күптәрнең берәр балга күтәрделәр, шул 77 кешенең даже 2 кешенең 6 балга күтәргән очраклар булды. Бер егетнең үзе килеп, апеллер үтетеп, математиканан 100 балга төзәтеп кайтып китте. Анда техник хата булган.
Өфелә тагы бер финанс пирамида емерелде. Хокук хаклы органдары тарафыннан даими итгерләр булуга карамастан, аферистлар судагына эләгүчеләр тап булып тора. Елына 45-60%-лык килем вәгъдә итеп, Өфелә 2 ир кеше халыктан 80 миллион сум акча яеп алган. Уларга башлыса пенсионерлар үзләренең һуңгы акчаларын алып барып биргән. Аферистлар 2 һәлак кулга алынган, уларга карата зур күләмдә мотлашу буенча җинаять эше асылган. Ә Салават калаһында телефон аша төрле бүләк үтү турында мәгълүматлар биреп, акча яеучылар тотылган. 48 яшьлек хатын акция хезмәтләре буенча зур бүләк автомобильгә ия булу турында хәбәр ала. Хезмәтләр ул һавалага торнага ышанып, 22 меңгә якын акчаһыннан колак кага. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиосы, Өфе.
Азатлық радиосы, Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы, Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы, Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы, Омский.
Азатлық радиосы, Екатеринбург.
Һәм ахырда сездән бүген иң күп реакция тудырган көннең кайнар яңалыгына кайтабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Анда Русиядәге милли сәясәт нигезләре, федераль кануны концепциясе, советлар иленең хаталарын кабатлый диелгән. Бу хәбәргә инде төрле реакцияләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә Азатлыкның интернеттагы форумында чыккан кайбер фикерләр. Төркиядән Роза Курбан, Фәүзия Бәйрәмова бу турыда әллә кайчан сүз алып бара бит инде. Ринат Закировның хәзер генә акылына килдеме бу уйлар? Соң инде бик кызганыч дип яза. Петербурдан бер окучыбыз да бу фикер белән килешә. Һаман соңа калабыз милләттәшләр, бигрәк тә соңа кала милләт элитасы һәм зыялылар. Идарәдә утыручылар турында әйтәсе дә юк инде. Аларның күбесе үз урыннарына ябышып, бу урыс сәясәтенә булышалар гына, әле урыслардан да арттырып тырышалар дип язган. Кушма Штатлардан Вильмир Заянов Ринат Закировка атап, башкорт корылтайы кебек татарлар арасында имза җыену башларга кирәк иде. Әмма аның хуҗасы Шәймиев күрәсең, аңа барудан курка дигән. Әле генә килгән бер фикер. Казаннан Мөслимә исемле укучыбыз, җитәкчеләрне гаепләүдән файда юк бит җәмәгать дип яза. Мондый вазгыят шартларында аларга нишләргә каласың? Бергәләп уйлашып, конструктив тәкъдимнәр кертик. Безгә һәр вакыт бердәм булырга кирәк. Кемдер кайдадыр, кайчандыр ялгышкан икән, аны төзәтергә кирәк. Бер-беребезнең хаталарын санап утырганчы, бу мәсьәләнең шишелеш юлларын күрсәтсәк, милләт өчен файдалырак булыр иде. Бик кызганыч, без ни өчендер һаман якалашу ягын карыйбыз дип яза Мөслимә Казаннан. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы уртак белдерү кабул итте. Анда Русиядәге милли сәясәт нигезләре турындагы федераль канун концепциясе советлар иленең хаталарын кабатлый диелгән. Сез бу мөрәҗәгать турында ни уйлыйсыз? Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Фикер алышуга рәхим итегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Стандан Костомова.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сишәмбе көнне Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер журналистлар белән очрашып, универсиада корылмаларын төзүгә китәчәк акчаларның максатчан кулланачагы турында сөйләде. Җитәкчелек сүзләренчә, бу тармактагы килешүләр Татарстанның электрон сәүдә мәгълүмати системасы аша башкарылачак. Универсиадага бирелгән акчаларның ничек тотылуын күзәтү системасы турында тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Универсиада корылмалары һәм җиһазлары буенча дәүләт заказларын ясаганда урлашу булмаячак. Бу турыда сишәмбе журналистларга Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәк-ара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер әйт. Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәлә турында республикага илнең хисап палаты башлыгы Сергей Степашин килгәннән соң уйлана башлады. Казанда булганда ул универсиада корылмаларының төзелеше нык тикшереләчәк дигән иде. Шушы көннәрдә Русия хөкүмәтенең Татарстанга универсиадага әзерләнер өчен 7 миллиард сум бирүе җаваплылыкны тагын да арттыра. Яков Геллер сүзләренчә, дәүләт заказларын ачык итү һәм бу заказларда күбрәк Татарстан җитештерүчеләрен катнаштыру максатыннан республикада президент Минтимер Шәймиев буйруы белән 1 апрельдә электрон сәүдә мәгълүмати система булдырылган. Универсиада өчен дәүләт заказлары да әлеге система аша башкарылачак, ди ул.
И все закупки от 0 рублей, совершенные подрядчиком для этого катка, будут видны в интернете в режиме онлайн. понуждает его.
Универсиада кырылмаларын түзүүгө когулган һәр бир килешүү әлеге сахифада илинип турашак. Түзүүчү şirket үзе башкарырга жыйынган эшләрне сахифагә язып илмий икән, килешүдә тиешле имза булмаячак. Имза булмаса, аңа бер тиен дә түләнмәячәк. Шунда ук җәмәгатьчелек һәм тикшерү идарәләре кырылманы түзүче һәм төзүтүче турында мәгълүмат ала алачак. Сахифада теләгән кеше хәтта кырылманы төзергә күп мөшереп, кирпеч, кадак киткәнен дә белә ала.
Оно станет доступно всем для немедленной реакции.
Мнантыш ул ИТИС системасының 1 июльдән федераль керек ярықларға аукцион үткәру жерлерінің бірсі болып тұрады. Ол универсиады шылары біләңін ашығыләмі белгілі. Бүгінгі күнді системада 22 мүн тауар тіркәлген, әмі әліге бұ аз де жетәкші. ИТИСта 78 мүн келешу тіркәлген, оларының 7%-ғына Татарстан шеркетлеріне тұры келе. Түп мақсатының бірсі Татарстан таварларын таныту, сатып алушылар республикада жетіштірген таварларыны алмаса, оның сәбәбі билергә тырышабыз. Бая кыйбатмы, сифат начармы, әллә сатуда юкмы? Соңрак махсус күзәтүчеләр төркеме әлеге җавапларны тикшереп билгеле нәтиҗәләр чыгарачак ди ул. Яңа системада универсиада кырылмаларын төзү буенча гына килешүләр түгел, ә юлларны һәм йортларны цикләндерү эшләре ничек барганын, нинди şirket бу эшләр белән шөгыльләнгәнен, нинди җиһазлар алынганын да тикшереп була. Торак цикләндерү тармагына 10 миллиард сум бүленде. ИТИСта 1 миллиард ярым бәйләнгән килешүләр төзелгән. Универсиада кырылмаларын төзегәндә дә җәмәгатьчелек бу эшләрне күзәтеп тора алачак. Билгеле булганча, Казанда универсиадага 64 кырылма төзелергә ниятләнә. Аның 29-ы федераль үзәк хисабына төзелергә тиеш. Бу эшләрдә Россия җитәкчелеге актив катнашкач, универсиада якынайган саен үзәктән тикшерүләр яшаячак дип белгечләр. Инде 10 июльдә Казанда универсиада уеннарын оештыру комитеты җитәкчесе Россия премьер министрның беренче урынбасары Игорь Шуваловның килеуі көтелә. Ул универсиада кырылмаларында төзелеш эшләренең барышын тикшерәчәк.
Татарстан рәсмиләре универсиада кырылмаларын төзүгә өчен бирелгән акчаларның уңга сулга таратылмаячагын, түрәләр кесәсендә калмаячагын белдерә. Ә халык моңа ышанамы? Казан урамнарыннан халык фикерен тыңлыйк.
Ярамый урларга, значит, урларга ярамый. Ишанам инде. Кисегә ышаныч кирәк.
Кем белгән инде аны? Бездә бит беренчегә ышану булмый.
Үстән контроль булса бит булмас. Комиссия, палата инде. Мәскәү тикшерә инде күпме киткән. Мәскәү бирә бит акчаны ярсын. Ярсы үзебезне кем анда. Бераз булыр инде барыбер. Каралмаган бер никелеп чыгарга может кем белә бит аны. Кем исәпле инде менә язып чыктылар бит инде. Казанкыда менә ком ташыдылар күпме. Күпмесе китте дип инде анда иләр була бит инде менә. Күрелмәгән. Булырга может анда хәлләр.
Бик ышанып бетмим дә инде. Россиядә дә, Татарстанда да бик нык коррупция. Отчетлар күренми. Һәрбер кертелгән сумның отчет булса иде, менә халык карап, нитеп, үлчәп, бер ревизия ясап күрсә иде, хотя бы бер объекттан, Казанның мең еллыгыннан, я башка метро төзелешеннән, кая нинди акча, кая кертелгән, смета бар, расчет бар, бер нәрсә бит беркем белми. Шуңа күрә бик ышанып булмый. Чит илләр Әрдә ул бит интернетта бөтен сметалар, бөтен расчетлар куела, специалистлар үзләре санап чыгалар. А монда бит бирәләр чит илләре специалистларына расчетлар ясарга, проектлар ясарга. Менә шул ук безнең транспортный проблемный Питер специалистларына бирделәр. 20 миллион акча кертеп, кем нинди анализ ясаган? Каян беләләр Питер специалистлары безнең ничек транспорт йөргәнен? Безнең Татарстанда безнең эшли торган кешеләргә шул акчаларына кертсәләр иде, нинди дә булса контроль булыр иде.
Честно говоря, нет. Потому что только на спортивные сооружения вряд ли. Ну, дороги за счет этого. Не знаю, мне кажется, что все равно, ну, любой, неважно, любой объект или какой, всегда же потом возникают статьи в газетах, все такое обнаруживается, что там что-то произошло не так.
Аңа бит инде хөкүмәт төзегәчәк шуңа күрә. Хөкүмәткә ышанычыбыз бар. Хөкүмәт төзегәчәк бөтен объектларны шуңа күрә ышанабыз.
Юк, үзем анда эшлим. Беләм ничек. Конечно, как всегда, большие мероприятия, деньги всегда уходят налево. Оседают где-то в чьих-то карманах. К универсиаде готовимся, а стадион у нас готовы. Спортивные сооружения хоть одно готовы. Так когда у нас универсиада-то? За 4 года построят разве все?
Мен мәңгәшкә ышанмыйм только.
Ничек?
Дөресендә бирәм Мәскәү. Ну, аны бетен тикшерүчеләр юк. Ну, кая куялар аны. Менә шундый ни минем уем.
Ышанмыйсыз?
Ышанмыйм.
Сіз Қазан универсиадасына берілген оқшаларының орланмайшағына ұшанасыз мы деген сұрауға Қазан халқының фикірлерін ешіттігіз.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар,
дүния хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлагыз.
Азатлық.орг.
Азатлық радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Алдагы ял көннәре сабан туй Мәскәүдә үтәчәк. Омск өлкәсе сабан туй исә 2 елга бер генә үтә. Башка төбәкләрдән аермалы буларак, биредә сабан туй алдыннан киңәшмә семинар үтә. Төрле яклардан килгән кунаклар үзләрендәге гореф-гадәтләр белән таныштыра. Розалия Сайганова тулырак әйтеп сөйләр.
Омск төбәгендә сабан туйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезнең чираттагысы Тара районының Олы Уыш авылында булды. Монысы өлкәнең мәдәният министрлыгы, дуслык йорты һәм татар оешмалары тарафыннан өлкә күләмендә үткәрелә торганы. Өлкә сабан туйлары 2 елга бер мәртәбә һәм өлкә үзәгеннән шактый яракта урнашкан татар авылларында яисә район үзәкләрендә үткәрелә. Һәм анда гадәттәгечә катнашучыларның саны 2000-нән алып 4000-гә кадәр була. Сабан туйның быелгысында 2000-нән артык кеше катнашты. Авыл районнарда үтүче башка сабан туйлардан аерма буларак, өлкә сабан туйы алдыннан семинар үткәрелә. Ә бәйрәм милли үзешчән коллективлар һәм милли оешмалар йөрешеннән башланып китә. Быел да бу кагыйдәдән тайпылыш булмады. Семинар Русиянең төрле төбәкләрендә сабан туйлар үткәрү үзенчәлекләре дигән тема буенча оештырылган иде. Бу теманы Казаннан чакыртылган белгеч Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров яктыртты. Илгиз әфәнде төрле төбәкләрдә башкарыла торган аеруча Себер татарлары җырларының үзенчәлекләре турында да сөйләде. Семинар барышында Себер ягында кайбер авылларда сабан туй бәйрәменең бөтенләй онытылган булуы, шулай да хәзер тергезелә баруы, соңгы 10-15 ел эчендә татар халкы тупланып яшәүче күп районнарда даими үткәрелеп килүе турында да сүз барды.
Поэтому идет возобновление. Возникает некоторая трудность с тем, что люди забыли вот эту свою культуру.
Быелгы өлкә сабантуйының тагы бер үзенчәлеге 1941-45 елгы ватан сугышында һәләк булганнар истәлегенә куелган һәйкәл янында кыска гына чыгышлар һәм венок кую тантанасы булды. Аннан соң сабантуй тантанасы сәхнәдә дәвам итте. Тара районы башлыгы Павел Исаев татарча сәлам биреп, сабантуй кебек милли бәйрәмнәр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Бәйрәмгә килгән вазифалы татарларның исемнәрен санап үтте.
К нам приехали депутаты законодательного собрания Омской области Равиль Ахметович Бикбабов, который недавно отметил свой юбилей, генеральный директор Омск Пригород акционерного общества. У нас в гостях Марат Шакенович Адырбаев, главный врач областной детской клинической больницы. 25 лет руководит этим учреждением замечательным. У нас в гостях Ильхам Исламович Галиев, ректор Омской академии университета путей сообщения. Ну и наш родной Ильдус Ирекович Сарваров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, байрамом!
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең тәбрикләү сүзләрен халыкка алып баручылар Светлана Мзафарова һәм Илдар Маматов рус һәм татар телләрендә җиткерделәр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, хәтта ат чабышы да булды быелгы бәйрәмдә. Әйтергә кирәк, Омск өлкәсендә үткәрелә торган сабантуйларда ат чабышлары сирәк була. Бары тик әллә теләүчеләр күп булмады, көрәш мәйданы да, башка уеннар үткәрелгән мәйданнар да тиз бушап калды. Аның қарауы концерт программасы ұзаққа сұзылды. Онда Омскидан һәм 7 муниципаль районнан 26 ижат коллективы, 18 ялғыз жыршы, шул исәптән Татарстаннан килгән жыршылар, Альбина Кармышева һәм Денис Ханбаба җәмгысы 200-дән артык кеше катнашты. Шулай итеп, 2 елга бер оештырыла торган өлкә Сабантуе да үтеп китте. Алдагысы 2011 елда Большерич районының Үләнкүл авылында булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.